Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai, laida Muzika Sakra. Ir šiandieną laidoje tęsime mūsų diskusiją, mums įdomu iš tikrųjų tai, ką bažnyčia sako ir mokomų šiandieną. Laidoje vienoje kalbėjome, kad instrukcija muzikam sakram ir mums visgi klausimas, ar muzika sakra su instrukcija iš tikrųjų apibrėžiama vien tik šiuo dokumentu, be abejo, aiškinomės, kad šalia yra ir mišiolo įvadas, tačiau galbūt vienas kitas žvilgsnis ir į ankstesnius dokumentus ir ypač šiandien galėtume truputėlį pažiūrėti į dar vieną dokumentą, kuris atsiradęs buvo visiškai prieš antrąjį Vatikano susirinkimą ir tai buvo dokumentas įvardintas aukščiausių lygių enciklika ir būtent popiežiaus Pijaus XII. Tai buvo Muzici Sacri Disciplina 55 gruodžio 25. Taigi leidžiamės į šią mūsų tiesiog žinių avantiūrą. O mums te būna pirmasis kūrinys, kuris duos žiaugsmo, tai Gaude Gloriosa. Džiūgauk garbingoji. Tai vienas iš nuostabiųjų motetų skirtų Mergelį Marijai ir autorius yra Giovanni Pierluigi da Palestrina. Taigi, mėly radijo klausytojai, laida Muzika Sakra, ją vesiu aš, kunigas Vilius Sikorskas. Kalbėjome, kad turime keletą dokumentų, iš tikrųjų mūsų tarsi nauja era, nauja epocha su liturgijos reforma, antruoju Vatikano susirinkimu ir be abejo čia gairės, kurios mūsų nurodomas, tai būtent jau liturginiai konstitucijos Sacrosanctum Concilium. Šeštajame skyriuje esame daug kartų kalbėję ir šis skyrius nėra toks didelis, jis yra truputėlį daugiau negu du puslapiai, maždaug A5 formato ir jame yra gairės, tai jos be abejo atspindi visą tai, ką bažnyčia suprato, ką mes užgyvenome per beveik 2000 metų ir kaip įprasta, net ir pati konstitucija Sacrosanctum Concilium kalba apie bažnytinės muzikos kilnumą. Taip pat kalbėjome, kad būtent šį šeštą skyrių konstitucijos aiškino instrukciją muzikam sakram. Jeigu mes turėjome konstituciją Sacrosanctum Concilium išleistą liturginę konstituciją 1963-aisiais, gruodžio 4, tai po truputėlį daugiau negu keturių metų buvo išleista ir instrukcija, taigi trys metai buvo ruošimo instrukcijai komentuoti, tiesiog atsiliepti kiekvienam punktui, taip atsiranda instrukcija. Ir dar esu minėjęs, kad yra daugiau labai nedidelės svarbos instrukcijų, kurios truputėlį šį bitą pildė arba greičiau atkreipdavo dėmesį į tai, kas jau buvo pasakyta pačios konstitucijos arba instrukcijos muzikam sakram. Ir dabar mūsų dėmesys, kas galėjo būti mūsų dokumentai, kurie atėjo iki reformos. Visi labai gerai žinome, kad ir tai daugybę kartų taip pat komentuota, didžiulis impulsas mums gėdojimui yra 1903 metai, lapkričio 22, visuomet Šventoji Cecilija, kaip matote, lydi mūsų ir dokumentus, ir taip pat pokyčius arba raginimus. Tai yra popiežiaus Pijaus X motu proprio trale solicitudini. Ir mes šį dokumentą taip pat laikome baziniu. Ir galėtume pastebėti, kad sekantys dešimtmečiai būtent ir kūrė, ieškojo, taip pat brandino mintį apie pačią liturgiją ir be abejo gėdojimą. Ir galbūt vieni iš tokių brandžiausių dalykų, kurie jau pradėjo ateiti kaip rezultatas atskirų liturginių institutų, taip pat popiežiškojo muzikos sakraliosios instituto ir be abejo visos vakarų bažnyčios darbo ieškojimų rezultatas, jau atsiranda kai kurie svarbus dokumentai, kaip popiežiaus Pijaus 11 enciklika Mediator Dei. Tačiau mes sulaukėme dar prieš antrąjį Vatikaną ir mums svarbę iš tikrųjų tiesiog nuomonę bažnyčios, tai yra būtent popiežiaus Pijaus 12 enciklika 55 gruodžio 25, taigi Kristaus gimimo šventėje popiežius Pijus XII mato, jog tai yra teisinga išreikšti nuomonę apie gėdojimą net enciklikos būtent pobūdžių. Ir čia ši enciklika mūsų šiandieną turėtų ir dominti. Galiu pastebėti, kad dokumentai, kuriais mes remiamės praktiškai šiandieną, yra jau Vatikano dokumentai ir po vatikaniniai. Apgailestauju, kad instrukcijos muzikam sakram leistos 67 metais mes te turime normalų vieną leidimą ir tai buvo kalendorius žinynas 83 metais. Ir apgailestavau praeitą kartą, kad mes jo neperleidę ir aš manau, kad tai bus mūsų darbas, kurią reikėtų būtinai šią instrukciją perleisti, truputėlį koreguoti kalbą ir tokiu būdu būtume pasiruošę galiojančios instrukcijos 50 metų jubiliejaus paminėjimui. Tačiau popiežiaus Pijaus 12 enciklika Musicae Sacrae Disciplina apie sakralinę muziką, ji išleista ir susilaukusi taip pat ir antros redakcijos 2009 metais. Leidykla Naujasis Lankas išleidžia šią instrukciją būtent Kaune ir turime jos tiesiog parengimą. Ji buvo iš tikrųjų išversta, ją toliau redagavę, rašo, jog išvertė kunigas profesorius Pijus Dambrauskas ir kunigas Oskaras Petras Volskis. Taigi ši instrukcija, tai yra konstitucija, prieinama, ji buvo, manau, kad remiama lėšomis, ir be abejo galėjome visi įsigyti arba gauti dovanų. Popiežius Pijus XII dar prieš antrąjį Vatikano susirinkimą jis jau pradėjo reformuoti liturgiją. Mes turime reformuotą Velykų, tą didįjį visą mūsų tridienį. Ir kitų yra reformos atliktų darbų. Tiesiog suprantame, kad atskiri institutai liturginiai dirbo šią linkmę ir liturgistai iš tikrųjų atliko didžiulį darbą, todėl nenuostabu, kad popiežius Pijus XII subrandintas mintis išreiškė ir būtent labai stipriu enciklikos pobūdžio dokumentu. Kokie motyvai ir tikslai šios enciklikos? Pačioje enciklikoje randame, kad šventosios, tai yra muzika sakra, šventosios muzikos disciplina, mums visuomet labai rūpėjo. Nusprendėme šį ir kitus klausimus paskutiniais dešimtmečiais iškeltus ir svarstytus išsamei apžvelgti enciklikoje. Šiek tiek plačiau išryškinti, kad šis kilnusis ir šaunusis menas labiau pastarnautų dieviško kulto pošnumui ir skatintų dvasinį tikinčių gyvenimą. Taip pat toliau cituoju enciklikos tikslus ir motyvus. Norėjome atsiliepti į siūlymus, kuriuos ne vienas išmintingai išdėstė, ar kuriuos didieji šio meno kūrėjai ir šventosios muzikos ugdytojai savo suvažiavimuose iškėlė ir pagaliau, kuriuos sielovadinė patirtis šio meno pažanga ar mokslinės studijos paskatino. Taigi tikrai matome, kad popiežius Pijus XII faktiškai jau nori pasidalinti atradimais, ieškojimas ir galbūt duoti vieną kitą gairę. Toliau cituoju, tikimės, kad tai, ką šventasis Pijus X yra paskelbęs aplink kraštyje, ir čia kaip tik minėjau 1903 metų, motu proprio tra lesto licitūni, čia verčiama aplink raštyje, teisingai pavadindamas jį juridiniu šventosios muzikos kodeksu. Bus vėl priminta ir patvirtinta, naujai nušviečiant ir naujais motyvais pagrindžiant žodžiu, kad šventosios muzikos menas pritaikytas šių dienų sąlygoms ir tam tikra prasme praturtintas vis labiau atitiktų savo paskirtį. Taigi, mūsų tokia įžanga kartu su šios instrukcijos tikslais ir be abejo, tai mus visada domina, mes žinodami šiuos ankstesniusius dokumentus, tikrai mes galėsime sakyti, kad žinome ir tokiu atveju, kaip atkeliauja pati liturgija, reformuota liturgija ir kaip atsiranda tie dokumentai, kurie faktiškai turi minties perimimą, suaktualinimą ir galbūt vieną kitą pakoregavimą. Keliaujame dar kartelį su didžiuoju muzika sakra, galėtume sakyti reformatoriumi, Giovanni Pierluigi da Palestrina, tai yra Tridento liturgijos reformatorius, jam buvo pavesta, jis daug įdėjo į muziką sakra darbo, o mintis buvo ta, kad daugiabalsis giedojimas negali paslėpti teksto, taigi malda arba skelbimo žinia turi būti girdima. Taigi vėl girdėsime mūsų visiems gerai žinomą tekstą Sveika karalienė gailestingoji motina ir tai motetas sukurtas būtent Salve Regina tekstu ir be abejo bus įkvėpta melodija iš grigališkosios. Išklausykime, atlieka Šantinslyje.
Thank you.
popiežiaus Pijaus 12 encikliką Muzici Sacrae Disciplina apie sakralinę muziką. Turi 4 dalis ir labai nuostabu to, ko mes šiandien galbūt daugiausiai stokojame. Nemažai vietos čia yra skiriame tiesiog įvertinimui pačios muzikos. Be abejo, išeinama į tam tikras konkretybės. Pirmas skyrius yra sakralinės muzikos istorija. Ir tai nemažai įžvalga. Primenu, kad tai enciklika, kur yra parašyta po kelių dešimtmečių ieškojimų. Ir manau, kad tai skelbiama kaip atradimai, be abejo, žinia apie tą vadinamą liturginį sakralų arba Dievo šlovinimo gėdojimą, pradedama nuo Senojo testamento, galiausiai aptariama pirmųjų amžių gėdojimas, tai vėl tų paskutinių dešimtmečių ieškojimai ir atradimai, tai labai stiprios studijos atliktos ne tik archeologinės, bet ypač paleografinės, rankraščiai ir be abejo pati religijotė yra pažengusi į priekį. Toliau turime išskirstoma atskiri stiliai, aptariama kaip įprasta ir tai jau buvo užduota gaida 1903 metais popiežiaus Pijaus 10 motu proprio dokumente, pirmiausiai grigališkasis arba grigalinis gėdojimas. Po to kalba apie polifoninį gėdojimą ir tada išreiškia rūpestį bažnyčios muziką. Kalba apie popiežių dėmesį muzikai. Taigi, manau, kad šis pirmas skyrius, jisai be galo yra įdomus. Šiai dienai, kuomet mes jau turime nugyvenę dar daugiau negu 50 metų, tai yra nugyvenę 60 metų nuo šio dokumento enciklikos atsiradimo, mes vėlgi turime naujus atradimus, naujus ieškojimus. Ir šią pirmą dalį be abejo kažkiek pildytume. Antroji dalis yra pagrindiniai bažnyčios muzikos principai. Štai turėdami bazę, kurią pateikia popiežius Pijus XII, mes kalbame apie pagrindinius principus. Pagrindinės taisyklės būtų pirmas skyrius ir manau, kad tai yra mūsų labai domantys dalykai. Be abejo kalbės apie svarbą liturgijoje. Ir įdomus skyrius apie neliturginę religinę muziką. Taigi šiandieną, kada mes esame susimaišę arba galvojame, kad viskas yra ir liturginė muzika, jeigu gimus ir prie stalo dainos forma sakraliniu tekstu, tačiau turėtų mus labai dominti, ką reiškia išskirtinai šventa muzika skirta liturgijai. Arba tai būtų religinė muzika, tačiau neliturginė. Taip pat turime trečią skyrių skirtingų rūšių sakralinės muzikos vieta ir užduotys. Taigi, dar kartelį pačioje pirmoje dalyje buvo istorinė perspektyva, o dabar kalba trečiajame skyriuje enciklikos jau apie tokius dalykus, kaip grigališkasis arba grigalinis gėdojimas, vėliau perina į polifoniją, vargonų pirmenybė, styginiai ir jau turime praktinius dalykus, tiesiog vieta atskiros stiliaus arba rūšies ir be abejo užduotis. Tai ši dalis, kurią mes turime trečiąją enciklikoje, ypatingai vystyta ir kada yra kalba apie praktiškumą, taikymą, mūsų naujesnis dokumentas, kuris šiandien yra validė, galiojantis, tai yra 67 metų kovo 5 dienos apeigų kongregacijos instrukcija dėl muzikos, muzikam sakram, jis jau mums būtų tikrai nešantis pirmumą ir rodys daugiau duomenų ir be abejo laikysimės būtent jau naujosios instrukcijos. Taip pat dar yra ketvirtoji dalis, yra praktiniai nurodymai ir čia yra kalba apie naujų specialistų ruošimą, būtent sakralinės muzikos specialistų ruošimą. Susipažinę su šia visa schema, enciklikos, kuri parašyta dar prieš antrąjį Vatikano susirinkimą, tai yra 55 metai, pati pabaiga Kristaus gimimo iškilmėje pasirašyta. Matome, mėly radio klausytojai, kad visgi duomenys, kuriuos mes auginame ir pati, jeigu taip sakytume, jau labai paprastai teorija apie gėdojimą, yra auginama. Ir mes būtent 20-ame amžiuje turime stiprius postumus gėdojimui ir muzikai aptarti, bet kartu ją ir kodifikuoti ir kartu iš tikrųjų vystyti. Tai galėtume sakyti, kad tikrai 20-as amžius yra reformos amžius ir reforma prasidėjusi be abejo ne pačių Vatikanų susirinkimų, tai jau buvo tam tikra viršūnė to viso judėjimo, judesio, kuris jau 20-o amžiaus pradžioje įgavo terminą liturginis judėjimas. Ir mus visada domina, kiek šis liturginis judėjimas stumėjo muziką sakrą klausimą. Ir tada reikėtų kalbėti, kad mums svarbu visą tai, kas atsirado šiame būtent amžiuje ir matyti, kiek ir kaip toliau mes vystome mūsų svarbiausius toliau muziką sakrą dėmenis arba pačią muziką, arba kryptį, arba atlikėjus, arba repertuarą ir be abejo kartuojusi pačią kūrybą. Pirmasis skyrius yra enciklikos sakralinės muzikos istorija. Tai mums ši istorija buvo aptarta daugybės kartų. Nuostabu, kad 20-o amžiaus viduryje dar labai buvo žavimasi vėlesniais autoriais kaip Šventu Augustinu ir mes taip pat mėgstame sakyti, kas gėda dvigubai meldžiasi, taigi čia jo mintis yra cituojama. Muzika tai yra gero moduliavimo moksla arba jausma. Iš savo dosnumo Dievas suteikė protingas sielas turintiems mirtingiesiems, kad jie būtų skatinami siekti aukštesnių dalykų. Taigi gana sudėtingas vertimas dar kartelį. Muzika tai yra gėrio moduliavimo moksla arba jausma. Iš savo dosnumo Dievas suteikė protingas sielas turintiems mirtingiesiems, kad jie būtų skatinami siekti aukštesnių dalykų. Ir galima atspėti truputį lotyniškąją gramatiką ir mintis, jog visgi Dievas iš savo tokio didžiulio troškimo duoti žmogui patirti savo gėrį. Protingoms sieloms, tai yra mums mirtingiesiems, suteikia tą tokią paskatą, jausmą ir leidžia prisiliesti prie šio mokslo ir tuo būdu bendruomenė, arba sakytume visa bažnyčia, yra skatinama siekti aukštesnių dalykų. Ir ši paieška tų aukštesnių dalykų, tos Dievo dovanos išminties, būtent muzikoje, pradedama ieškoti Senajame testamente. Ir Senasis testamentas mus tikrai veda prie karaliaus Dovido. Karaliaus Dovido, kur visi iki šių dienų rašydami bet kokį darbą mokslinį, kaip ir pavyzdžiui, aš kuomet rašiau disertaciją, tikrai yra mūsų ištaka čia ir kiekvienas tiesiog ieškome išėjimo knygos, tai būtent pirmiausiai Mozės yra giesmė ir toliau taip pat šokame prie karaliaus Dovido, einame į antrą Samuelio knygą, po to skaitome pirmą karalių knygą ir randame tikrai nuostabius liturgijos dėmenis, kuriuos karalius Dovidas, sakytume tikrai, kaip institucija įkuria, įpareigoja ir leidžia vystytis. Tai būtent pradžia sandoros skrynios pernešimas, kuomet skaitome tokį nuostabų aprašymą, skrynė pernešama antrą kartą, nes pirmasis buvo nesėkmingas, matyti Dievo garbė, reikalavo daugiau dėmesio žiūrėti, ką žmogus daro su šventu daiktu, kuris jį primena visai bendruomeniai. Kai Dievo sandoros skrynė buvo nešama iš Obededomo į Dovido miestą, pats karalius ir visi Izraelio namai šoko viešpaties akivaizdoje. Ir štai mes turime tą pradžią nuostabę liturgijos, lydimi giesmių, skambių instrumentų, lyrų, arfų, būgnelių, su žvangučiais, kankalų ir cimbolų. Ir visas Izraelis grojo viešpaties akivaizdoje visokiais mediniais instrumentais, kanklėmis, arfomis, būgneliais, barškalais, cimbolais. O štai pats karalius Dovydas nustatė ir šventojo kulto muzikos ir giedojimo tvarką. Mes jau tada skaitome pirmą karalių knygą ir tenai turime tokius dėmenis, kuriuos iš tikrųjų tauta grįžusi iš tremties stropiai stengiasi atstatyti. Suprantysime, kad instrumentai galbūt yra pamiršami, nes instrumentus nėra taip lengva atkurti praėjus keliems šimtams metų arba tam tikram rimtesniam periodui. Tačiau pats giedojimas be abejo sugrįžta į šventyklą ir užima svarbiausia kaip maldos išaiškos dalį. Mūsų toliau muzikinėje pauzė ir mes keliaukime su džiaugsmu, klausydami jau kitokios muzikos, muzika, kuri yra kurta dar anksčiau ir galėtų būti kūrinys, kurį mes tikrai susipažinsime dabar, skirtas mergeliai Marijai, būkime jautriausia Dievo motinai, kuri iš tikrųjų arčiausiai Dievo sūnaus. Ta turi tik tai motina šią dovaną būti taip arti savo sūnaus, savo vaiko, savo dukros. Taigi Marija iššiose turi Dievo sūnų, skirkime jai dar ir šį kūrinį trečiąjį. Flios regalis virginalis, taigi karališkosios mergelės Marijos iššios. Ir mes kalbame, iš čia būtent gimsta karališkoji atšala. Ir tekstas yra sukurtas, tiesiog, sakytume, poetinis, yra švelnioji rožė, žiemos arba šalto laiko pirmiena, tu savuosius tarnus gelbėj iš blogo. Ir šis tekstas toliau kalba be abejo apie mergelės Marijos garbę, grožį, išskirtinumą. Ir prašome, kad ji duotų džiaugsmą mums po šios tremties. Taigi toks tekstas, o atlieka jį ansamblis Trio Medievalė. Ir mes turime kūrinį, kuris beje yra sukurtas apie 1200 metus. Yra autorius nežinomas, vadinamas Konduktus, taigi vienas iš pirmųjų daugiabalsės muzikos pavyzdžių, Konduktas, kuris atsiranda po grigališkojo choralo ir autorius turėtų būti kilmė iš dabartinės Anglijos. Paklausykime. Apaštalas Paulius tikintiesiems Efeze rašo: būkite pilni dvasios, kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse viešpatį. Giedojimas kaip paprotys liudija popiežiaus Pijaus XII enciklika yra labai stiprus ir gyvas krikščionių susirinkimuose jau pirmose amžiuose. Ir čia tai toliau cituojamas apaštalas Paulius: kai susirenkate, kiekvienas turi ar giedojimo dovaną, ar pamokymą, ar apreiškimą, ar kalbą, ar aiškinimą. Taigi atrodo, kad mums iš tikrųjų šie žodžiai tampa kaip savi, galime įsivaizduoti mūsų dabar atsiradusias naujas bendruomenės judėjimus, ar galime įsivaizduoti kokį nors jaunimo susirinkimą, arba bet kuriuos kursus, kuriuos einame gilindami savo tikėjimą be giesmės. Dar įdomiau, kad mūsų naujieji šie judėjimai, jie pradėjo atsigręžti į labai seną būdą giedoti, tai yra atvirą būdą giedoti, ir kuriami visiškai nauji tekstai, arba gali būti visiškai moderni išraiška. Taigi, ką Paulius matė pirmame amžiuje, tai kad tai yra dovana. Dovana ir nebūtinai yra muzikas, nebūtinai yra baigęs, žmogus moka groti gitarą, jaunuolis moka groti gitarą ir jau ten yra smagu. Ten jaunimas arba grupė be abejo gali išreikšti savo tą religinį susirinkimą, tą vienybę. Lygiai taip pat ir mūsų senoliai. Ir šiandieną mes esame labai suinteresuoti liaudiškų giedojimų ir taip pat renkamės ir tuo būdu jungiamės. Enciklika mini tą, ką gerai žinome iš istorijos, jog jau po apaštalų laikų, kuomet krikščionis išgyvena persekiojimus, pagoniškasis pasaulis mato mus kaip giedančius, kaip šlovinančius, tai būtent Plinijaus jaunesnio laiškas, ir čia Kristui tartum Dievui prieš saulį tekant. Ir mes šiuos žodžius taip pat esame citavę. Vėliau Tertulijonas sako, kad krikščionių sueigose skaitoma šventas raštas, giedamos psalmės ir sakomi pamokslai. Taigi tokia maža įžanga istorinė, sakytume labai trumputį, be abejo galėtų būti daugiau išplėtota ir kaip enciklikai, ir kaip jau galėtume sakyti 50 metų ieškojimų liturgijos vystymo, tai yra nuostabu, nes tai yra pamatai ir bazė. Toliau esu minėjęs, kad yra aptariama jau atskiri stiliai ir čia grigališkasis giedojimas, po to polifonis giedojimas ir rūpestis muzika, kuris mums be galo yra aktualus, tai ko gero, kad juo šią mintimį ir baigsiu šią laidą. Iš popiežiaus Pijaus XII enciklikos Musicė sakra disciplina. Amžiams bėgant, bažnyčios globojamos sakralinės muzikos studijos nuėjo ilgą kelią, kuriame nors kartais išlėto ir didelėmis pastangomis, tačiau palaipsniui vyko pažanga. Nuo paprastų bei nesudėtingų, bet labai tobulų grigališkų melodijų, lygi didingų meno kūrinių, kuriuos visokeriopai išpuošia ir beveik iki begalybės išplečia ne tik žmonių balsai, bet ir vargonai, bei kitų muzikos instrumentų garsai. Muzikos meno vystymasis aiškiai parodo bažnyčios gilų troškimą padaryti dievišką į kultą vis gražesnį ir krikščionių bendruomeniai malonesnį. Antra vertus, ši aplinkybė paaiškina, kodėl bažnyčia privalėjo neleisti, kad būtų peržengtos ribos ir kad greta tikrų laimėjimų į šventąją muziką neįsibrautų profaniški ar šventajam kultui svetimi elementai, kurie ją žalotų. Taigi čia tos mintys, kurios, kaip pastebėjau pačioje pradžioje, yra daugiau liečiančios, galėtume sakyti, dvasingumą, galbūt net tam tikrą prasme ir teologiją. Ir ištakas tai pati enciklika, mums ir yra ypač šituo ir aktuali, kad jie mums skatintų, tą meilę, pagarbą gėdojimui ir po to techniniai dalykai, ieškojimai be abejo praėjus 60 metų nuo šios enciklikos, be abejo yra vystyti ir turime ir naujų gairių. Mėly radio klausytojai, džiaugiuosi kartu su jumis. Šią laidą vedžiau aš, kunigas Vilius Sikorskas, ir mūsų kelionį ruošiamės, gilinamės į šią instrukciją, stebėdami dokumentą encikliką, kuris buvo atsiradęs čia pat prieš pačią jau stiprią liturgijos reformą. O mes dar kartelį girdėsime Trio Medievalę, Mergeliai Marijai skirtą kūrinį, kuris taip pat šlovins Marijos įščias, taip ir vadinasi Beata Vysera. Vėlgi bus konduktas, taip pat kilmės vieta Anglija ir turėtų būti apie 1200 metai ir vėlesni. Taigi autorius yra nežinomas ir pats kūrinys mus be abejo labai domina dėl to, kad skirtas šiam laikui. Palaimintos Mergelės Marijos įščios, kurios nešė amžinai vaisių. Ir amžių pabaigoje jie mums dovanojo žmonių gerovai viešpaties švelnumai. Sudėm.